Salam. Adam başına düşən xarici borcların həcmi getdikcə artır. Bəs xaricdən alınan pullar səmərəli xərclənirmi? Efirdə Azadlıq İlayıqdır. Bizimlə qalın. Böyük Britaniya hökuməti İraq müharibəsi ilə bağlı hesabat açıqladı. Tony Blair müharibəyə başlamazdan əvvəl bütün dinc vasitələrdən istifadə etməyib. Britaniyadan sonra Niderland da Avropa Birliyindən çıxmağı nəzərdən keçirir. Və Gəncədə bir il öncə təmir olunan binada haqlay daşlar tökülür. Azərbaycanın xarici borcu ötən ilə nisbətdə 2 milyard dollar çoxalıb xaricdən alınan kreditlər hesabına. 2015-ci ilin əvvəlinə Azərbaycanın xarici dövlət borcu 5 milyard 81 milyon manat olub. İndi xarici borc 7 milyard yarımdır. Azərbaycan xaricdən niyə borc alıb? İzləyək. Bəs Bakı sakinləri adam başına düşən xarici borcun həcmindən xəbərdardılarmı?
Yox, xəbərim yoxdur.
Məni?
Təxminən
bilmirəm. Nə üçün? Necə olur bəs? Amma mən necə bilə bilərəm?
Yox.
Niyə yoxdur?
Çünki borcum yoxdur axı. Xəbərim yoxdur.
Yoxdur.
Niyə dövlət borc götürməlidir oradan burdan? Dövlətimizin pulu yoxdur. Bir belə məmurlarımız var, qəzetlərdə bir belə yazırlar ki, filan məmurun filan yerdə filan şey var, filan pullar var, filan. Bunlar da yoxdur bir yam. Bir dənə yoxsun stroya olar dövlətimiz. Sizin bir sınav var, adam 10 milyon getirin qoyun bura. Görün necə getirir bu aylar. Ancaq sonra xalqa şey eləyirlər ki, belə dövr, hələ dövlət borcudur, ay nədir. Niyə yoxdur? Hər şeyimiz var bizim. Elə dövr ölkəmizdə. Niyə dövlətimiz borcudur, borc götürməli kimdənsə? Qardaş, pullar hamısı məmurlardadır da, kimdədir bəyəm?
Bu bizim sıxıntıda olsa, hamımızın sıxıntımızdır. Zaten şəhərimiz gözəlləşir.
Bizim elə öz sərvətimiz normal, qanuni, düzgün həyata keçirilsə, hələ qoy hamı gəlsin bizdən götürsün. Neft bizdə, qaz bizdə, işıq bizdə, hələ yeri gəlsin, küçələrə düzlər açılan suyumuz da var. Niyə bizim borcumuz olsun xaricə? Niyə olsun? Bizim borcumuz yoxdur. Bizim borcumuz... Alasamız var o qeyri-qanunlu ciblərdən. Bəs salam.
İşsizlik bir tərəfdən, ondan əlavə gənclərin çoxu deyərdim, işsizlik, evsizlik, problemlərimiz çoxdur. Neftin gəliri belə götürsək, hər bir vətəndaşa nə qədərsə pul düşməlidir. Biz demək olar, vətəndaşın bu puldan xəbəri yoxdur. Ancaq boş-boş işlər içindir də hamısı.
Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə borcun yarıdan çoxu, təxminən 60% 10 ilə qədər, 33% 10 ildən 20 ilə qədər, 8,5% 20 ildən yuxarı müddətə götürülən kreditlərdir. Manatın dollara nəzərən devalvasiyasını nəzərə alanda indi borclar ölkəyə 2 qat baha başa gəlir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri Qubad İbadoğlu deyir ki, xarici borcların ümumdaxili məhsulda həcmi elə də çox deyil. Hələ ki, dünya üzrə müəyyənləşdirilən kritik həddə çatmayıb. Bəs çatsa nə olar?
Tövbə götürənə nisbi olaraq ümumdaxili məhsulda pay çoxalıb. Yəni, dünya iqtisadiyyatında bu beynəlxalq standartlara əgər müraciət eləsək, burada bir kritik hədd var buna. Böhran səviyyəsində deyirlər. Əgər xarici dövlət borcu ümumdaxili məhsulda 40%-dən çoxdursa, o ölkələrin maliyyə qabiliyyəti getdikcə pisləşir və son nəticədə bu ölkələrin kredit reytinginə, investisiya reytinginə və digər bu yönlü beynəlxalq reyting göstəricilərə mənfi təsir göstərir. Orta illik altım sürəti son 1-2 ildə 1-2-10 illikdəki sürətdən çox olubdur. Yəni, bu temp davam eləyərsə, onda yaxın zamanlarda Azərbaycan da xarici borclarının ümumdaxili məhsulda səviyyəsinə görə böhran həddini keçə bilər.
Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə Azərbaycanın borcu əsasən Dünya Bankı, Asiya İnkişaf Bankınadır. Azadlıq Radiosu 2013-cü ildə Azərbaycan hökumətinin xarici borclar hesabına gördüyü işlərlə bağlı araşdırma etmişdi. Həmin araşdırmada məlum olmuşdu ki, bəzi layihələr hədəflənən nəticəni verməyib. Həmin araşdırmalardan bir nümunə, Ağdaşın su problemini çözməkdən ötürü rayonun su və kanalizasiya xəttinin yenilənməsinə Asiya İnkişaf Bankı 2005-2009-cu illərdə bütövlükdə 65 milyon dollar vəsait ayırıb. Yollar qazılmışdı, yeni xətlər çəkilmişdi, amma işlər araşdırma aparılan vaxtı, yəni 2013-cü ildə hələ yekunlaşmamışdı. Xarici borclarsa artmaqda davam edir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri Qubad İbadoğlu deyir ki, xarici borcların artması insanların həyat səviyyəsinə təsir eləyir.
Azərbaycana borç verənlərin sayı azalır, Azərbaycana borç verənlər daha yüksək faiz dərəcəsi ilə borç verməyə başlayırlar və bu da o deməkdir ki, Azərbaycan borca görə daha çox xərc ödəməlidir. Həmin xərclərin bir qismi təbii ki, büdcədən maliyyələşdirilir və büdcədən maliyyələşən vəsaitlərdə əhalinin ödənişləri, şirkətlərin ödənişləri hesabına formalaşan vəsaitlərdir. O baxımdan borcların artması son nəticədə həm də büdcənin xərclərinin artmasına və büdcə vəsaitlərinin effektsiz istifadə olmasına gətirib çıxarır ki, bu da büdcədən deyək ki, sosial məqsədlər üçün, səhiyyə, təhsil məqsədləri üçün vəsait ayrılması imkanları məhdudlaşdırır və birbaşa əhalinin həyat səviyyəsinə təsir edən amillərdən biri də budur.
Quba Dibadoğlu deyir ki, hökumət borc məsələsində ehtiyatlı siyasət yeritməli, bahalı borclara girməməli, ümumdaxili məhsulun artım tempini bərpa, ölkəyə investisiya cəlb etməlidir. Azərbaycan hökuməti ölkənin xarici borcunun o qədər də çox olmadığını bildirir. Maliyyə Nazirliyi xarici borclarla bağlı məlumatında yazır ki, Azərbaycan xarici borcların həcminin azlığı ilə hətta inkişaf etmiş ölkələri belə qabaqlayıb. Böyük Britaniya hakimiyyətinin yaratdığı xüsusi komissiya İraqa hərbi müdaxilə ilə bağlı hesabat hazırlayıb. Ekspertlər hesab edir ki, həmin vaxt baş nazir olan Tony Blair və onun rəhbərlik etdiyi hökumət müharibəyə başlamazdan əvvəl bütün dinc vasitələrdən sona dək istifadə etməyib. İraqa müdaxilə isə hüquqi əsas və adekvat planlaşdırma olmadan həyata keçirilib. Qeyd edək ki, Böyük Britaniya 2003-cü ildə ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi hərbi koalisiyanın tərkibində İraqa girib. Bu müharibədə 179 Britaniyalı həlak olub. Ölkəyə ciddi maddi ziyan dəyib. İşgəncə və digər pozuntularda şübhəli bilinən bir çox Britaniya əskərinə qarşı cinayət işi açılıb. Amma Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi hesab eləyir ki, bu onun səlahiyyətində olmadığından Tony Blair'i məsuliyyətə cəlb etmək fikrində deyil. Tony Blair isə məsələyə münasibət bildirərkən İraqa müdaxilə barədə qərarı ölkənin maraqları naminə verdiyini və bunun müsbət qərar olduğuna inandığını deyib. Amma Tony Blair heç bir istisnasız bütün səhvlərə görə məsuliyyəti üzərinə götürdüyünü vurğulayıb. Xarici xəbərlər.
Türkiyədə vertolyot qəzasında ölənlərin cəsədləri dünən axşam Giresun vilayətindəki xəstəxanaya götürülüb. Hərbi vertolyot dünən Qaradəniz yaxınlığındakı Tuhumluq kəndi yaxınlığında qəzaya düşüb. Nəticədə 7 nəfər həlak olub, 8 nəfər xəsarət alıb. Qəzanın səbəbi hələlik bəlli deyil. Amma baş nazir Binali Yıldırım bildirib ki, qəza çox güman ki, pis hava şəraitinə görə baş verib.
Elə, yəni bir görüşlə ilgili bir problem olduğu yönündə dolayısıyla enkaz çalışmaları tabii yaralılar, ölüler alındıktan sonra kazanın sebebi etraflıca araşdırılacaq.
Hakim dairələrin məlumatına görə vertolyotda olanlar Ramazan bayramını qeyd eləmək üçün qohumlarına baş çəkiblərmiş. Vertolyot bazaya dönərkən qəzaya düşüb. Sərnişinlərin arasında briqada generalı və 3 uşaq da var. İspaniya məhkəməsi, Argentina millisi və İspaniyanın Barcelona klubunun ulduzu Lionel Messi barəsində 21 aylıq həbs qərarı çıxardı. Messi və atası Jorge Messi 4,1 milyon avronu vergidən yayındırmaqda, gizlətməkdə tam olunurlar. Məhkəmə xeyli vaxt idi ki, davam edirdi. Məhkəmənin qərarı ilə onların hər ikisi iyulun 6-sında 21 aylıq azadlıqdan məhrum edildilər. Amma İspaniya qanunlarına görə cəzaları 2 ildən az olduğu üçün onlar azadlıqda qalacaqlar. Amma qərara əsasən Messi 2, atası isə 1,5 milyon avro cərimə ödəməli olacaqlar. Məhkəmə 2013-cü ildən davam edirdi.
Britaniyadan sonra Niderland da Avropa Birliyindən çıxmağı nəzərdən keçirir. Niderlandın da narahatlıqları eynidir, immiqrasiya və suverenliklə bağlıdır.
Niderlandın cənubunda yerləşən Maastricht şəhərində nəqliyyat üçün ən yaxşı vasitə barja və velosipeddir. Şəhərin adı müasir Avropa İttifaqının yaranmasına səbəb olan 1992-ci il sazişi ilə əlaqəlidir. 24 il öncə bu binada imzalanan saziş Avropanı siyasi və iqtisadi birliyə gətirib çıxardı. Amma indi Maastricht Niderlandın ən avroskeptik şəhəridir. Ən sonra sorğular Hollandiyalı seçicilərin yarısının Avropa İttifaqı üzvlüyü ilə bağlı referendumun keçirilməsini istədiyini göstərir. Ölkə olaraq bizim öz sərhədlərimiz, öz məhkəmələrimiz olmalıdır və qanunlarımızı Brüsseldəki şəxslər və ya Avropa İttifaqı deyil, biz özümüz yazmalıyıq. Stassen bir zamanlar Geert Wilders'in başçılığı etdiyi Ultrasağ Azadlıq Partiyasının üzvü olub. Wilders Avropanın İslamlaşdırılmasının əleyhinə kampaniya aparıb və Hollandların da Britaniyalar kimi Avropa İttifaqının üzvlüyü ilə bağlı referendum keçirməsinə çağırıb. Brexit ölkənin öz suverenliyini geri alması deməkdir. Bundan əlavə, immigrasiya ilə bağlı bir çox narahatlıqlar da var. Şəhərdən biraz cənubda Avropanın ən böyük limanı olan Rotterdam şəhəri yerləşir. Hər il limana 465 milyon ton yük gəlir. Bu liman vasitəsilə Avropanın şimalında güclü iqtisadiyyatı malik ölkələr dünya ilə bağlanır.
Son illər ərzində həm Niderlandda, həm də bütün Avropada əldə edilən inkişaf əsas etibarilə azad ticarət, eləcə də bir çox malların və insanların sərbəst hərəkəti ilə bağlıdır.
Niderlandın Avropa İttifaqından ayrılması burada iqtisadi fəlakət kimi qarşılanır.
Avropa ilə birgə biz 500 milyon insanı, yəni dünyanın ən böyük ticarət zonası, ən böyük bazarı. Niderlandı isə ölkə olaraq sadəcə 16 milyon insandan ibarətdir.
Avropa İttifaqı tərəfdarları Britaniyada ittifaqdan çıxmaqla bağlı səs vermədən narahatdır.
Birləşmiş Krallıq Niderlandın çox böyük ticari tərəfdaşıdır. Bu iki ölkə arasında tarixi əlaqələr var.
Avropanın elə hər yerində Avropa İttifaqı ilə bağlı narahatlıqlar mövcuddur.
The basic sentiment being Brussels is regulating too much.
Hamı Brüsselin çox şeyə nəzarət etdiyini düşünür. Bundan başqa, Brüsseldə Avropa İttifaqında qurumda qərar qəbul etmə prosesinin vətəndaşlardan uzaqlaşdırıldığına dair fikirlər də var.
Hollandiya qanunlarına əsasən Avropa İttifaqı üzvlüyü ilə bağlı referendumun keçirilməsi ehtimalı hələ çox azdır. Amma gələn il mart ayında keçiriləcək parlament seçkiləri ilə Brexit'in təsirləri ilk olaraq ittifaqın təsisçi üzvlərindən biri olan Niderlandda hiss edilə bilər.
Növbəti videonu Azadlıq Radiosunun mobil reportyor rubrikasına göndərən Gəncə sakini deyir ki, şəhərdə binaların üzünə çəkilmiş ağlay daşlar təhlükəli vəziyyət yaradıb.
Buyurun, baxın, əziz tamaşaçılar. Az öncə mən buradan keçirdim. Yəni, kimsə xəsarət ala bilər də, bu yoldan çox insan keçir. Yəni, budur da, aqlay vurublar. Amma betondan az töküblər, kiçik də yaxşıqan kimi hamısı tökülür. Əgər burada xəsarət alsaydı, bunun cavabını kim verəcəkdi? İcra hakimiyyəti.
Bugünə bu qədər. Siz də qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video çəkib göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türsat Pekində VIP televiziya kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşitəcəyik? Bugün və sabah Ramazan bayramıdır, 2 gün qeyri-iş günüdür. Azərbaycan Avropa Birliyinə daha yaxın olmaq fürsətini itirdi. Quba Dibadoğlu belə deyir. İyulun 6-sında Brüsseldə Avropa Parlamentinin plenar iclasında Azərbaycanın Avropa proqramlarında iştirakı çərçivə sənədinin müzakirəsi başlanıb. Tbilisi'de isə Kivdə söz və ifadə azadlığına müxtərif çağırışlar adlı 13-cü Cənubi Qafqaz media konfransı başlanıb. Söz azadlığı Azərbaycanda nə qədərdir, sərhəddi hardadır? Bağ evlərini kirayə verən çoxdur, istəyənsə azdır. Və hər gün olduğu kimi futbol gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı. İyulun 6-sında Gürcüstan paytaxtı Tbilisi'də mediada söz və ifadə azadlığında müxtəlif çağırışlar adlı 13-cü Cənubi Qafqaz Media Konferansı başlanıb. Konferansın ilk günündə əsas müzakirələr Azərbaycanda söz və media sahəsində vəziyyətlə bağlı olub. Bu arada Azadlıq Radiosunun küçədə keçirdiyi sorğuda bir qadın adi sualı iqtisadiyyat haqda ümumi suala cavab verməkdən imtina eləyir ki, qorxur. Söz azadlığı Azərbaycanda nə qədərdir, sərhəddi hardadır, olan məhdudiyyətlər kimlərə aiddir, jurnalistlərə, məmurlara, QT rəhbərlərinə, adi sıravi vətəndaşın qorxmağa əsası varmı? Bu suala Bakıda müstəqil jurnalistlər, redaktorlar cavab verirlər. Müstəqil jurnalist Aynur Elgünəş.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda söz azadlığının sadəcə adı var. Yəni, reputasiyası var. Daha çox söz azadlığı, ümumiyyətlə, heç kimə aidiyyət yoxdur. Nəinki qeydlərə, jurnalistlərə, sadə insanlara, hətta məmurların belə söz azadlığı daşdırılıb. Onlar, yəni, öyrədilmiş ümumi sözlərdən kənara danışa bilməli. Yəni, sıfır dərəcədə də Azərbaycanda söz azadlığı.
Müstəqil jurnalist Aynur Elgünəş belə düşünür. Ayna qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı isə bir qədər fərqli fikirdədir.
Söz azadlığını heç kimə vermir, söz azadlığını alırlar. Yəni, heç kimin ağzını yumur. Əgər sözünü deyib və bunun altını çəkməyə hazırsansa, deməli, söz azadlığıdır. Yox, əgər sən özündən ürkürsənsə, onda söz azadlığı yoxdur. Mən bu nöqtəyi nəzərdən yanaşıram və ona görə də deyə bilmərəm ki, kimə söz azadlığına bağlı icazə var, kimə yoxdur. Çünki kim sözünü deyib onun altını çəkməyə özündə təpər tapırsa, söz azadlığı var. Yox, deməkdən çəkinirsə, deməli yoxdur. Yəni, heç kim qazanma eləməyir bunu.
Ayna qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı, Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı.
Azərbaycanda söz azadlığı üçün ümumi şərait məhduddur. Kiminsə deyək ki, azad söz imkanları var, kiminsə azad söz imkanları yoxdur demək məncə doğru olmaz. Sadəcə olaraq bu məhdud şəraitdə söz azadlığının sərhədlərini zorlaşdıran, deyək ki, zorlayan insanlar və deyək ki, jurnalistlər var. Mən elə düşünürəm. Yəni, bütün məhdud imkanlar çərçivəsində mümkün qədər söz azadlığı imkanlarından istifadə edən jurnalistlər, redaktorlar, deyək ki, mətbu qurumlar var. Amma konkret olaraq kiməsə söz azadlığı tanınıb-tanınmaması deyə bir şey yoxdur. Söz azadlığı ümumiyyətlə ya olur, ya olmur. İnsanlar ondan ya istifadə edir, ya istifadə eləmir. Adam var, hər hansı bir şeydən mən səsərə qarışmıram deyək, yaxasını kənara çəkir. Amma adam var, söz azadlığının imkanlarından sonuna qədər istifadə etmək istəyir. İstəyən bundan imkanlardan istifadə edir. O şərait olmasa da. Söz azadlığına ümumiyyətlə hakimiyyət tərəfindən çox böyük məhdudiyyətlər qoyulur, biz bunu bilirik. Amma bütün bu məhdudiyyətlərin içərisində söz azadlığı imkanlarından istifadə edə bilən insanlar, jurnalistlər mən hesab edirəm ki, var.
Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı. Gürcüstan paytaxtı Tbilisi'də keçirilən 13-cü Cənubi Qafqaz Media Konferansında Azərbaycan barədə nə bir xeyli müzakirələr olub, Azərbaycan nümayəndələri də orada iştirak edirlər. Onlar nə dedilər bu mövzuda ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Brüsseldə Avropa Parlamentində isə Azərbaycanın Avropa proqramlarında iştirakı çərçivə sənədinin müzakirəsi başlanıb bugün. Bundan əvvəl Azərbaycan Avropa Birliyinin Şərq tərəfdaşlığı proqramına qoşulmuşdu. Bu sənəd tərəfdaşlıq proqramından nə ilə seçilir bu yeni sənəd? Azərbaycan demokratiyası üçün əhəmiyyəti nədir? Azadlıq Radiosunun suallarını Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının rəhbəri Qubad İbadoğlu cavablandırır.
Yəni, bizim təbii ki, Gürcüstan tərəfimiz demokratiya insan haqları sahəsində Avropa dəyərlərinin Azərbaycana gətirilməsindən ibarətdir. Amma indiki halda Avropa Birliyi Azərbaycanın münasibəti normallaşdırılması üçün bu sənədə də önəmlidir və mənim Avropa parlamentinin keçirdiyim görüşlərdə onu deməyə əsas verdi ki, hətta bu sənədi təklif edirlər ki, Avropa parlamentində bugün plenar iclasda müzakirə olmadan belə qəbul edəsin. Yəni, Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında yaxınlaşmağının tərəfindəyəm və hesab edirəm ki, indiki şərtlər çərçivəsində, indiki reallıqlar çərçivəsində, bəlkə də heç Ukraynada, bəlkə də heç Moldovada, Gürcüstanda əsas Azərbaycanı imzalaya bilməzdir. İndi Rusiyanın bölgədə agressiyası daha çoxdur. Və indi Rusiyanın gövmək ittifaqı ilə bağlı Avropa, Avrasiya ittifaqı ilə bağlı deyək ki, keçmiş Sovet Respublikalarının ekspansiyası genişlənir. Yəni, indiki və indiki situasiya təbii ki, Azərbaycan üçün o qədər də asan deyil ki, birbaşa olaraq dediyimiz istiqamətlərdə asosiasiyasının imzalanması sahəsində deyək ki, Avropa Birliyi ilə tez bir zamanda hansısa bir danışıqları başa çatdırsın. Amma vaxtında biz bu şansı itirdik, mən ona təəssüfləndirəm.
Bunu Quba Dibadoğlu deyir, Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının rəhbəri onun fikrincə Azərbaycan indiyə kimi Avropa Birliyinə daha yaxın olmaq fürsətlərini itirdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə yay istirahətinə keçirib, bir çoxları xarici ölkələrə, ya regionlara gedir, Azərbaycan regionlarına, bəziləri də dənizin qırağına. Bağ evləri hazırda neçəyə kiraya verilir, bura gedənlər çoxdurmu? Buralar əvvəllər bizim bağ yerlərimiz idi, sonradan bu yerlər əlimizdən çıxdı. İndi dəniz olan o yerlər mənim uşaqlığımda torpaq yolu idi. Gəlib oynayırdıq, yaxşı uşaqlığımız vardı, kasıb idik, ancaq xoşbəxt idik. Bunu 60 yaşlı Fəridə Məmmədova deyir. O hər səhər pişağı bağları yerləşən ərazidə dayanıb, dalğaların səsinə qulaq asır, deyir, dalğaların səsi onu qayğısız uzaq illərə aparır. İndi həminki kimi deyil, onda qonşular o qədər mehriban idi ki, nə valideynlər uşaqlarından nigaran qalırdılar, nə də qonşu o biri qonşunun uşağını evdən ac buraxmazdı. Bakı bağı mövzusunu köhnə bakılı bəstəkar Eldar Mansurovun da yaralı yeridir. Bəstəkar deyir ki, bağ deyəndə uşaqlığının xatirələri yadına düşür. O deyir ki, bizim uşaqlığımız 60-cı illərə düşür, sovet dönəmi idi, onda həyat da başqa cür idi. O bağların yeri qum, asfaltsız idi, evlər taxtadan idi, çarhovuz yox idi, o dövrün öz ləzzəti var idi. Mən daha çox o bağlar ona daha çox o bağlar xoş gəlirdi, qumun üstündə ayaqyalın gəzmək başqa şeydir. Yay mövsümü girəndən bağı olanlar artıq bağa köçüb, istirahət üçün başqa ölkələrə, başqa bölgələrə gedə bilməyənlər isə bağ axtarışındadır. Nalə Mehdiyeva deyir ki, 2 həftədir bağ evi soraqlaşır, ancaq deyir ki, qiymət baxadır, dənizə yaxın 3 otaqlı kürsülü evdir, ayını 1000 manata deyirlər. Səyyah.az saytının redaktoru Əli Əhmədov da deyir ki, bu yay Bakı bağlarına tələbat elə də çox deyil.
Əslində, gözləmək olar ki, ona axın bilgi olacaqdır. Bu gəlirlərin aşağı düşməsi, sadi qarlığın aşağı düşməsi, bu turizm xəstələrinə də öz təsirini göstərib. Ona görə də ona axın o qədər güclü olmadı. Baxmayaraq ki, bağ sahibləri nisbətən aşağı qiymət təşkil edilməyə də yaxşı gəlib götürə bilərdilər. Bağ sahiblərinin təklifləri artıb, bağın kirayı verənlərin sayı artdı. Amma qiymətdə yüksək olduğuna görə adamların bir hissəsi ondan həm də imtina eləməyə başladı. Yəni çox da böyük axın olmadı.
Səyyah.az saytının redaktoru Əli Əhmədov. Əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Osmanlı deyir ki, indi bağ kirayəsində ən aşağı qiymət 400 manat, ən yuxarısı isə 5000 manat və ondan da yuxarıdır.
300-400 manatdan başlayıb 5000 manata qədər dəyişir. Bəzi hallarda hətta daha baha. Ərazilərdən asılı olaraq qiymətlərin dəyişmə amili var. Bir konfigurasiyasından aslında olaraq qiymətin dəyişməsi var. Deyək ki, bağ sahəsi var ki, 4 sot ərazidə, məsələn, 2 otaqlı fərdi yaşayış yeri, bu bağ sahəsidir. Bu evlə, deyək ki, 1000 kvadratlı, 3 mərtəbəli, geniş bir bağ sahəsi, məsələn, 15-16-20 sot bağ sahəsi olan villanın qiymətində təbii ki, fərqlər olmalıdır. Yəni, mövsümdən əlaqəli olaraq, məsələn, Mərdəkan həm inzibati mərkəzdir, həm bağ sahəsi kimi dəniz baxımından daha infrastrukturu geniş olan bir sahə, maraqlı olan bir ərazi sayılır. Mərdəkanda qiymət bahadır, deyək ki, Nazaranda bundan fərqli olaraq həm insanların dini kontingentin çoxluğu və s. amillər, həm də ərazilərin qismən məhdudluğunu qiymətlərin azalmasına gətirib çıxarır. Qonparıyla məsələn, tişarın qiyməti fərqləri var. Yəni, səbəblər müxtəlif.
Əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Osmanlı. Şüvalandakı bağ evini kiraya vermək istəyən Teyyub Məmmədli də deyir ki, bu il müştəri qıtlığından üzdəşib, 4 otaqlı bağ evini ayı 1500 manata təklif eləsə də hələ gələn yoxdur.
6 sotun içində ev daşlanıb, içərsiz adam taxta işlərinə görürüm. Böyük bir balkonu var, yəni 5 dəqiqəli yoxdur dəniz arası. Əvvəlki illərə nisbətən azdır.
Bunu evini, bağ evini kiraya vermək istəyən deyir, bağa köçən köçüb, ucuz axtaranlar hələ axtarışdadır, yayın qurtarmasına isə çox qalmayıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qısa fasilədən sonra bugün futbol üzrə Avropa birinciliyində birinci yarım final oyunudur.
Bugün Fransada keçirilən futbol üzrə Avropa çempionatının yarım final mərhələsi başlayır. Portuqaliya-Uels görüşündə ilk finalçı müəyyən olunacaq. Qeyd edək ki, Portuqaliya millisi buna qədər keçirdiyi 5 oyunun heç birində oyunun əsas vaxtında qalib gələ bilməyib. Uels millisi Avropa çempionatının yarım finalına ilk dəfədir ki, çıxıb. Amma komanda buna dək rəqibləri üzərində inamlı qələbələr qazanıb. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayır. Digər yarım final oyunu isə sabah keçiriləcək. Almanya-Fransa oyununda ikinci finalçı bəlli olacaq. İspaniya məhkəməsi iyulun 6-sında Argentina millisi və Barcelona klubunun ulduzu Lionel Messi barəsində 21 aylıq həbs qərarı çıxarıb. Messi və atası Jorge Messi 4.1 milyon avronu vergidən gizlətməkdə tam olunurlar. Məhkəmə xeyli vaxt idi ki, davam edirdi. Məhkəmənin qərarı ilə onların hər ikisi iyulun 6-sında 21 aylıq azadlıqdan məhrum ediliblər. Amma İspaniya qanunlarına görə cəzaları 2 ildən az olduğu üçün onlar azadlıqda qalacaqlar. Amma qərarı əsasən Messi, iki atası isə 1.5 milyon avro cərimə ödəməli olacaqlar. Məhkəmə 2013-cü ildən davam edirdi. Argentina millisinin baş məşqçisi Gerardo Martino isə istifa verib. Bu barədə Argentina Futbol Federasiyasının rəsmi saytı məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Argentina millisi bu günlərdə Amerika Kubokunun finalında Çili millisinə məğlub olub. Komandanın aparıcı oyuncusu Lionel Messi oyundan sonra bir daha millidə oynamayacağını bəyan edib. Bundan sonra baş məşqçisi Martino'nun da istifa verəcəyi barədə məlumatlar dolaşırdı. Gerardo Martino Argentina millisini 2014-cü ildən çalışdırırdı. Fransa millisinin futbolçusu Olivier Giroud dünənki məşqə çıxmayıb. İdman portallarının məlumatına görə futbolçunun dizi ağrıyır. Bu səbəbdən onun Avropa çempionatının yarı finalında Almanya millisi ilə görüşdə meydana çıxıb çıxmayacağı hələlik qaranlıqdır. Almanya-Fransa görüşü sabah keçiriləcək, oyun Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq.
Bu günün futbol xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Onu da xatırladım ki, həftə içi hər gün axşam saat 8:15-də Azadlıq Live-ı canlı internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27.5 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən söz açır. İncə şapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Elə izə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı, nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla içəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan içəri şəhər dış dünya ilə xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyuşkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, içəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalovla cavab aranacaq. Xoş gördük Rüfət bəy.
Salam əleyküm, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində külli miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun.
Yəni, buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Özdə çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da, mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim, içəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi. Bəli. Şəhər salma strukturu çox dəyişirilib. Ona görə mən istədim, etap-etap görsədən baş plandakı. 1839-cu ildə içəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr, neçə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı? Əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki biz keçdik Bayə şəhərə, Bayə şəhərə keçən zaman da bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilax. Ona görə necə deyərlər, burada Kamerçiski partiya brazavalisi.
Ticarət portları.
Ticarət portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Hı. Bu da nə məsələmdir? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni külli miqdarda da pul başladılar qazanmağa. Bunlar söyledi ki, qızıl puluna verildi onlar.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Bir də onlar lazım oldu onlar. Ondan başqa da Bakı başladı iki kafirin. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki nənə duvarları var idi. O qədim duvarın darvazasında mən burada şəkilini göstərdim. Deməli, birinci duvarla ikinci duvarın arasında 9 metrə, 10 metrə fara var idi. O duvar sökülmüş idi. Deməli, buradan da Çar hökuməti, buradakı zəbd eləmişlər Bakını. Onlar müraciət elədilər ki, sanitar formasında götürmək, o duvarı geri sökək. Məndə də burada, bu kitabda, billə-billə göstərdim duvarlar hansı vəziyyətdə idi. Mənə təri onu söktülər, apardılar əlbəti. Onlar, deməli, Çar hökumətinin icazə alanından sonra söküldü. Çünki arasında bu sanitar normalar var idi, zibillik var idi, çox söküldü. Köhnə darvaz asında. Buna köçürtlədilər. Deməli, qoşun qalabı nətər əmələ gəldi. İki dənə deməli, darvazalar bir-birindən üzbəyüz idilər. Amma indi oldu böyür-böyürdə.
Söküləndən sonra belə oldu.
Bəli. Söktülər o darvazanı köçürtlər bunu böyürünə.
Ona görə qoşun qala qapısı adlandı.
Dedilər qoşun qala. Onsuz da bu qoşun qala qapısı idi. Çünki biri var idi bir-birindən üzbəyüz. Arasında da deməli most var idi. Bir də var ki, indi onu çəkəndən sonra bunu köçürtlər bura. Bunu da kim köçürtdü? Qubernatorun qərarı oldu ki, neki Minyalir Aşumova poruçiç za 800 Серебренников, о дарвазаны, götürsünə qoysunə bura.
yəni milyonçu Haşimova tapşırdılar bu işi. Həm də 800 gümüş pula.
O birisi divarın daşlarında istifadə elədilər birinci divarın deməli bərpasına. Onu da yenə elədilər onlar ruslar sözüncünə kömək elədilər. De Qız qalası da qalsın. Qız qalası da ki, onlar Rus hakimiyyəti elədilər orada mayaq. Amma halbuki Qız qalası da söküləndən sonra, bombardlaşdırılandan sonra onun hündürlüyü, burada onu yazır Knyaz Leonid Uxtomski 1862-ci ildə Morskoy Zbornik 1870-ci ilin buraxılışıdır. Weidenbaum kartografı idi. Putivyi zametki deyirdilər ona.
Yol qeydləri.
Da. Это Weidenbaum. Yazırdı ki, bəs hündürlüyü nə boydaydı?
Biri... Nə boydaydı deyir?
Zat deyəcəm. Bir rezində aynı rəqəmləri gətirib qoyulur. Bir rezin Padagistanı bütçü, Vasili Lekabıydı. Onların deməli, Qız qalasının hündürlüyü 20 sajın idi. Əgər 20 sajında 2 metr, 13 santimetr gəlir çıxır 42 metrə. Deməli, Kempfer'in, Alman putşesniki Kempfer'in de, deməli 18. əsrdə burada şəklində də hiss olunur ki, görsənir ki, hündürlüyü onun çox hündürlüydü, 42 metrə.
Yəni 20 sajın indiki
42 metrə.
42 metrə.
Diyamidiyiz.
Bəs indi nə qədərdir?
İndi 28.
Niyə belə? Hara gedib?
Söktülər də.
Yuxarı hissədə?
Bəli, yox, bombardaşma ki getdi. O bombardaşma gedəndən sonra sınıq qalanı da bu günə saldılar. Qız qalası da söküldü. Ondan sonra onlar güya ki bərpa elədilər.
Deyin, hansı bombardıman? Qoy dinləyicilərimiz bilsin. Mən bilirəm.
63 günün bombardması.
Hansı ildə?
1723.
1723.
Mən onun xəritəsini də göstərdim, orada onun deməli gəmiləri yanıbdı, hərbi gəmilər.
Niyə gəlmişdi Matyushkin, onu da deyim.
Matyushkin ona görə gəlmişdi ki, gəlsin, görsün ki, Azərbaycanı, Zakafqaziyanı bunlar özlərinə deməli...
Tabiləsinlər.
Elə də oldu, 1800-ci ildə Rus əskərləri gəldilər, gidilər də bura.
Amma 1723-cü ildə şəhər tabi olmaq istəmədi, belə çıxır.
Əlbəttə, ona görə burada şəkildə göstərdim ki, müharibə olmuşdu.
Və o müharibə nəticəsində, Matyushkinin atışı nəticəsində nələr olmuş? Bakıda.
Mən deyə bilmərəm, çünki onlar qalıb gəldilər. Yəni, Matyushkin də.
Yəni, girdilər şəhərə.
Əlbət, onlar da.
Qız qalasını məhv elədilər az qala.
Qız qalasını da məhv elədilər, ondan sonrası yuxarı hissəsini düzdü də.
Sonra
Şirvanşahlar sarayı da burada Berezin şəkillərində görsədir. Şirvanşahlar sarayı nə gündə idi?
Nə gündə idi? Necə idi şəkildə?
Şəkildə
dağılmış vəziyyət.
Dağılmış vəziyyətdə idi. Ondan sonra çox maraqlıdır ki, burada yenə göstərirəm, belə bir Şiblikin var idi. Bu Şiblikin, deməli, etnoqraf idi, arkeoloq, bir de restoratör var onun üçün, yaşayırdı. Gəldi köçdü Bakıya, Tiflisdən sonra Bakıya gəldi, amma Tiflisdən sonra Bakıya gəldi. Bakıda da o zaman, 28-ci, 29-cu illərdə, o zaman başladılar çoxlu arkeoloji işləri aparmağa və bərpa işləri, özü də bu restoratör idi. Onu da ilk Şirvanşahlar Sarayının, deməli, demək olar ki, bərpasını, aslanı, eləmişdi Şiblikin. Onun da şəklini də mən qoymuşdum burada. Heçsə o Şiblikinin deməli layihəsini qəbul eləmədilər, elə də qaldı.
Niyə görəsən qəbul eləmədi bolşeviklər?
Onu da mən deyə bilmərəm, çünki bu tarixə malik olan şeydir.
Bəs necə oldu, bərpa başladı?
Bərpa sonra oldu, bədbaxt aldı idi, 50-ci illərdə bərpa başlandı orada. Bizim qüvvələr elədi, Azərbaycan qüvvələri, Bakı şəhər icra hakimiyyəti elədi onu. Vastanovic elədilər, bir balıcı nətəri bacardılar, amma ki, yuxarı hissələrini vastanovic eləyə bilmədilər. Ploska krovlu bula.
Yəni, tavan yuxarı hissəsi, dam hissəsi
düz idi. Ondan da sonra da 54-cü ildə, 55-ci ildə orada Zapovedi kəməri yanındı və başladılar turistləri göstərməyə.
İndi də düzdü tavan hissəsi?
Yox, indi ucə orada...
Son bərpada yəqin düzəldir.
Son bərpada...
Bəyənirsiniz mi bərpanı?
Xeyr, onu italyanlar eləyir.
Nəyini bəyənmirsiniz?
Orada milli usulu yoxdur. Bu bir, ikinci də ki, mən sizə bir dənə şey deyim, oradakı onun planirovkaları ki var idi. O planirovkalar hamısı itibdi, o düzgün deyildi.
Bəs niyə onu nəzər almayıblar?
O deyə bilmərəm.
Nəyə ehtiyac vardı? Bir memara mı? Bir kime ehtiyac vardı orada? Milli mütəxəssisə məncə ehtiyac vardı. Həmin mütəxəssislərdən istifadə olunmadı mı?
Biz onu bərpasını verdi Niyazi Rzayev rəhmətlik, memar idi. Nəysə o Niyazi Rzayevin layihəsini qəbul elədilər. Amma halbuki Mikayıl müəllim Hüseynovun, bir də ki Salamzadanın layihəsi var idi, onu nə üçünsə imtina edəndə qoydular qıra. Onu mənə başa çıxmadı nə üçün.
Çox təəssüf. Bir də istəyirdim, o sualıma cavab vermədiniz. Özünüz haqqında biraz bilgi verin. Qoy dinləyicilərimiz sizi tanısınlar.
Mənim adım Rüfətdir, familiyam Acalovdur. Məsələn, memarlıq fakültəsini tanımışam mən. 1971-ci ildə müxtəlif yerdə işləmişəm memar.
Yəni memar kimi çalışmışsınız uzun illər.
Uzun illər, çirkeolojikdən başlamışam. Elə də yavaş-yavaş elə də qalxmışam.
Yəni birdən-birə siz kitab yazmaq qərarına gəldiniz, belə çıxır. Yoxsa ondan əvvəl kitablarınız var idi?
Ondan əvvəl məndə balaca-balaca belə broşurlar. salonum var idi, çıxışlarım da var idi. Bunlar var məndə. Srednikov, Qoruz Zapovednik, İçəri Şəhər, Devçin, Baş, Nətəm itd.
Ortaçağ İçəri Şəhər haqqında, Qız Qalası haqqında.
Bunlar var idi məndə. Amma ki, daha ucu dərinə getmirdim mən sözünüzünü. Bunu da mən çoxdan yazmışdım bu kitabı. Amma neysə bir söz. Buyurdum qurağa dedim ki, zaman çatar yazarım. Bəlkəm də hiç yazmadım da.
Doğrudan mı? Ne yaxşı ki yazdınız.
Bəli, ne yaxşı ki yazdınız. Əsas mənim məqsədim o idi ki, mən arxiv materialların əməli başda eşirliyim, axtarım, tapım. Düzdür, düzdür. Mən deməli Ziya Bunyatovunda kitablarını çox oxudum. Barşakovun, İsmizadənin, Şamil Fətullayevın, Davud Ağaycaxundovun. Davud müəllim çox güclü memar idi, tarixçi idi. Çox maraqlı. Sara xanım Aşurbeylinin kitablarını oxudum. Onlar hamısı maraqlı bir şeylər də oxuyursan, nəsəsən elə oxuyasan, elə bilivi artırasan. Məsəl üçün Sarabskinin Vaspominat köyünə Bakı.
Bəli, bəli, belə bir kitab var. Hüseyin Qulu Sarabskinin Köhnə Bakı haqqında xatirələrim kitabı.
Bunlar məni biraz həyəcanlandırdılar. Bir də ki, işte, mən keçmiş işimdə mən Çarşəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunda işləyirdim. Mən çıxdım pensiya. Elə də oldu ki, bəziləri mənə dedilər ki, Rüfət, bəs sənin bu cür təcrübən var, bu da. Necə yəni onlar o kitab ya. Nəysə belə utandırdılar mən, dedim mən yaxşı yazaram. Elə belə dedilər. Utandırdılar, oturdum, başladım yazmağa.
Onda biraz geri qayıdaq.
Biraz yox, bir xeyli əsr geri qayıdaq.
Rüfət bəy, orta çağa qayıdaq, orta əsr Bakısına. Nələr vardı, hansı abidələr vardı orta çağ Bakısında və hansı ustadlar vardı? Kimlər tikirdi onları?
Sadəcə bir insanlar tikirdi onları, çünki qəlbidən gəlirdi onlar. Ustadlar var idi, əlbəttə. Necə deyirlər, Kamişiki, tam, Rizvopa, Kamni, tam, tam.
Daş yonanlar yəni.
Daş yonanlar. Məsələ burasındadır ki, xalqın ürəyində əgər varsa belə bir iş əmələ gətirsinlər, eləsinlər. Məsəl üçün, Aşur bəy məkidi, 1169-cu ilin məkididir. Onun tarixi çox güclü tarixi var. Ya da ki, gəl götürək Cuma məkidi. Onun adı Cuma deyilmədən ki, Cami məkididir. Yəni, bu Cami məkid 15-ci əsrdə olubdur. Özdür ki, 15-ci əsrdə ondan qabaq da orada Zərdüştərə aid o məkidin altında ayrı bir mənbə var idi. Kurdu və sağlı şeydir, Zorastiski. Əvvəl bu gəldi. Ondan sonra da ki, Dadaşovlar ailəsi elədilər indiki Cami məkididir.
Yəni, milyonçu Dadaşovlar.
Bəli. İndi də üzbəyüzdəki olan kervansara da o Cami Meçidin deməli oxucuları, tələbələri orada yaşayırlar. Ya da ki, orada balacı götürək hücrələr. Orada da mədrəsə meçidi idi. Elə baxanda bunlar mədrəsə, bunlar hamısı bizim mədəniyyətimizdir. Orada müxtəlif meçidlər var, məsəl üçün. Lütfənə Məhəmməd meçidi, 1078-ci, 1079-cu ilin meçididir, Məhəmməd meçidi. Qız qalasının böyründə 10-cu əsrin meçidi var idi, o da sökülüb qalmışdı da, Baba Kuhi meçididir. O da gəlir çıxırdı, bir neçinə poşidi indi.
Bazar meydanı.
Güya ki, bazar meydanı. Amma bu ki, indi müxtəlif formalarda çıxır ki, o bazar meydanı olmayır.
Nə olub bəs?
Sonra oldu bazar meydanı.
Əvvəlcə bəs nə üçün istifadə
edilir?
Mərasim tikililəri.
Çünki orada da şey tapdılar. Burada da mən kitabımda da göstərirəm onu. Ki, arxeoloji zamanlarda o şəkili göstərirəm. Ki, orada altar əvniyə bu.
Od məbədi.
Ya da, o da. Davud Ağay işte çox gözəl yazdı o barədə. Onda biz layihəni də verdik ki, bunu burada vastanavit eləyə bilir.
Necə var o cür bərpa eləsinlər?
Ha, eləmədi.
Niyə?
Tıbatı getdi. Onun başına çıxmadı nəyə görə.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. 17-ci əsrdə yanlışlıqla Bazar Meydadı adlanan tikili Zərdüştilik dönəmindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba Qız Qalasına üz tutub. Geniş həyət 3 yandan 800-lü daş sütunlara sökənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikilinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən alimlər rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17-ci yüzyıldan qalma bazar sanmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikininin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikininin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşqa, məbəd və Qız Qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
Buna görə baxırsan belə abidelere hakikaten de hız alırsa. Ama ki hayf olsun ki mesela çünkü bazı küçeler orada yani tupiklar var idi, yani periyoluklar var idi olan.
Dalanlar, düngeler.
Bunlar hepsini baş praktik demek olar ki yok oluyorlar.
Neden?
Tikinti zaten öyle gelinlikte ona göre. Yani gel öyle onu görsün. Mirza Şafik Küçesi. Mirza Şafik Küçesi birbaşa gelip çıkırdı Büyükkala Küçesi'nin üstüne. Ama şimdi gelip dönür Asya Zeynalı dengesine. Ama halbuki bu küçeyle çekmeliydi. Ne veylahır. Böyle bir Mehmetler var. O da ki gelip neçenci illerde bundan kabak olurdu. Şimdi şükür Allah'a diyelim.
Yani onu kim eleyip Sovet Hakimiyeti vakti olur?
Sovet Hakimiyeti vaktinde olur ekseriyet. Ama gene diyelim laf. Mesela için çok sağ olsun Mehriban Hanım ki. Birden bile Mehriban Hanım bu medeniyete, medeniyetimizin ocağlarındaki böyle bir gözden baktı. İlk baş plan rekonstruksiyonu regenerasyon barisinde eylemişler. Çıbılıkının vaktinde olmuştu. Ondan sonra 80. yıllarda başladı eylemeye bak seviydi. Sonraki 90. yıldaki Narodu Front geldi. Darmadan dağıldığımız. Darmadan dağıldığında şükür Allah'a ki Mehriman Hanım dedi ki UNESCO'nun nezdinde eylemeyi lazımdı ona.
Ama arada da müstakiliğin ilk 10 illiklerinde de feyli dağıntılar, tikintiler oldu içeri şehirde. Onu da nezere alak.
Ona göre bu baş planı UNESCO'ya Carlo Cesari, Yuka onlar UNESCO tarafında, İKOMOS tarafında, Azerbaycan tarafında da ben işte iştirak edirdim. İlhan Refiyev bir de ki Galip Kasanov. Ya bu Rukovoditim Azerbaycanski delegasyonu.
Siz rehberiydiniz.
Planın rehberi. Azerbaycan taraftan. Bunlarla bir yerde geledik ve tesdik eledik. Nazlı kabinetinde. Gene tekrarlıyorum ki eğer o hanım olmasaydı.
Yani böyle devam eleseydi içeri şehir.
Geleceydi. Mahvolunacaktı.
Çünkü artık büyük oteller tikirdiler, yeni tikirler başlamıştılar. Böyle, yani tikmiştiler hatta.
Ona göre ben bu içeri şehirde ben mesela çok büyümüşüm. Ben 30 ilden yukarı, 35 ilde yakında. Ben şeyle, gözümü açmışım içeri şehri görmüşüm. Uşağılığım da içeri şehirde geçmişti. Çünkü ben kendim içeri şehri de orada. Biz Sovetski'de yaşıyorduk, sonra da köştük gittik. Doğum Sovyetler Tali 7. ilde. Yani tökülüşürdük de biz orada kovum akrabı yaşıyordu diye. Ona karırdık, gelirdik. Ona göre bu içeri şehrin bittiğini, çıktığını bilirdim. Mesela için her mahallede kuşbazlar vardı. Hani o kuşbazlar yoktu. Diyende ki mesela için bura bakıyordu. Falan kesin ağzımı ben tutabilmedim. Damdan kaçtı. Yani bu kurganlık geliyor yani damdan kaçıldı. Hani o damlar?
Yani kaçmak mümkün değil indi içeri şehirde dam.
Hani o damlar? Hani o köy kadim usluk? Mesela için bakırsan görsen ki istedi. Yukarıdan bakırsan görsen ki kızlar dam. Aileleri uşağına kalkıyorlar. Yukarıda istirahat ediyorlar. Seherinliği alırlar. Damın içinde. Damda yedamda. Ve hani onlar hepsi. Yoktu. Harada da o cızbız hanalar. Hani o çekmeçiler. De burada hamısı bende var mı? Gösterdim değil mi? Hı hı.
Değil, değil. Ne gösterir?
Şekillerini var mı? Sen için var. Çekmeçi. Harada da o çekmeçi.
Azlı sanlı çayçılar varmış hatta.
Çayçılar vardı. Cızbız hana.
Mehmet Ali'nin çayhanası diğerlermiş.
Oğuz'u Sovet dövründe. Sovet dövründe. Tam ucunu vardı bizde. Çok kaşığı. Tam ucunu şekildi gitti. Burada tam ucunu şekildi. Şimdi tam ucunu yerine bu anaropçik dikilip de. Ben mesela için bakın. Fikir verirseniz. Hani bu çan? Böyle bir çekmeçi magazini. Ardava Büyükkala Küçesi'nde var idi bunlar. Yoktu.
Memar Rüfət Acalov'un kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, duzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı şəhərin özündə və həndəvərlərindəki xalçaçılıq və toğuculuq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş, parlaq və rəngarəng xovlu abşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər ayrıca grup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döyümə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dərzilər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
Bu şekilleri de arşivden almışsınız
mı? Ondan başka da benim özümün arşivim var. Ben topluyordum bunları. Görsünüz hamsı bacas.
Çok meraklı şekillerde dinleyiciler.
Özümün de arşivim var. Özümün arşivimde de. Bu camı meçitti. Böyle olupdu cuma meçit. İndi de olup böyle.
Yani bunun da derpasını beğenmirsiniz.
Şimdi buna da eriyimler de. Eriyenden sonra indi beğendi beğenmedi. Ama halbuki bu cuma meçit var. Yani cami meçit. Ben ona göre bunlara ben böyle bakanda öyle dedim aşkım, bunu yazar da.
Bak Rüfet Bey, bu kitabı yazarken, araştırarken her şeyi, şahsen sizi teccüblendiren, sarsıdan neler söze çıktı?
Arşivdeyken de ben hayıflanırdım ki bu cür senetleri ne için çıkartmadılar ortaya? Bunu çıkartmalıydılar. Bunu gerek çok adam bileydi. Bazıları indi böyle bilir ama gene diyorum, kadim devre ait diyor bu. Gene de bu gelir, hansı devre ait olur bu? Gelir o 17. 18. devreden ait indiye kadar. Sonra bu ayrı şehre çıkarır. Mesela orada arşivde böyle bir senetler var ki Çarık Köprüsü'nün vaktinde icazı verip de gubernatör falan yerde sökürsün. Mesela için Küçük Kala Köşesi'nde sökürsün, darvaza açılsın. Darvaza da gelsin çıksın. Gusikacı Köşesi'ne, Keçmiş Pazarı'nın Köşesi'ne. Orada yok idi akıyla bir şey. Onu açtılar. Çünkü Bayer şehir başladı artmaya. Yukarı hissesinde gene biraz yukarı kaldık. Baksovet metrosunun yanında orada da darvaza yok idi. Orada da bir tane darvaza açtılar.
Demek bu sonradan açılıp?
Bunlar hem sonradan açılan darvazalardı. Yani esas darvazalar kabak bunlar idi. Koşa Kala. Bir de Kisalyan darvazası. Buradan girin, oradan çıkırdı. İndi de maraklı oldu ki Koşa Kala kapısının yanında arkeologlar orada. Arkeoloji işleri yapıyorlar orada. Kadim hamamın demeli planirovkası açıldı, tapıldı.
Koşa Kala kapısında.
Giren kimi Koşa Kala kapısının yanında giren kimi sol tarafta. Onu da ne için hiç kese görsetmiyorlar. Herkes de istemiyle görsetmiyor. Ne için ben başka çıkmıyor. O da diyorlar ki sanitar ne banyo. Yani sanitar hamamı. Yani kervanlar gelende gelirler orada. Çimirdiler, temizlenirdiler ki biz şehre hastalığı vermesinler. Bu indi aktarla tapırlar ama tulağım kalıp dedi orada. Ne için böyle? Adam hayıflandır böyle şeyler. Ben hesabı diyorum ki onları da akıra çatacaklar ama ki...
Memar Rüfət Acalov'un kitabından parçalar. Yalnız iri fiyadal ve ağaların ve belki de tek tek nispeten varlı tacirlerin evinde hamam vardı. Şehrin kalan sakinleri adeten ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gelmişken 17. 18. esirlerde Abşeron, Şeki ve Lahıcda Azerbaycan'ın diğer şehir ve yaşayış meskenlerinde nispeten zengin sakinlerin arınma otaklarına, suhana ve obralara tez rast gelmeyi olurdu. Yaxşı yaşı ve rahatça çinmek, berber, kiseçi ve can okalyanın masajçını xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eyniylə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı: Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı. Sonra ovxalamağa başladı. Oynaqlarımı yunuqlarıyla kürəyimi döyəşlədi. Bircə tikədə ağrı hiss etmədim. Tam tərsinə, çox yüngülləşdim. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti suyla yudu.
Ki içeri şehir öyle bir yerdi ki içeri şehri kucakladın, öptün, bağrıma bastın. Ayrı fikirle oraya gelmedin sen. O seni severdi, seni bırakmayacaktı. Ama içeri şehre ki geldin ayrı fikirle. İçeri şehir iki dakikanın arasında seni raddeleyecek, tullayacak orada. Bu hakikaten öyledi. Çünkü bize ulu babalarımızdan kalan bir meksed. Daha mukaddes biriydi. Ulu babalarımızdan kalan. Biz onu gerek bir göz bebeğimizi kimi koruyak. Yani orada mangalda, restoranlarda, zatta da böyle şeyler olmuyor bak. Onlar ne için bizi gayrıs? Biz o cür nehenk duvarlarımızı görsetmeliyiz. Ben hesabı demek ki onlarımız gitmelidir. Lazım olmayan şeyler de onlarımız. Onu göre diyelim içeri şehir öyle yerdi ki. Onun üstünde sen gerek pul kazanmıyorsan. Sen abone ol oraya pul vermelisin. Pul koymalısın. Çünkü senin bu kadim tarihindir. Bu kadim tarihi sen kalkmalısın. Üzere kaldırmalısın.
Azadlık Radyosu'ndasınız. İz programını dinleyirsiniz. İzin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabından danışır. Bir şey de soracağım sizden. Adeten bizim dinleyiciler, saytımızın istifadəçiləri Qız Qalasından çok maraqlanırlar. Necə tikilib? Onun tarixini danışabilirsiniz mi bize?
Biz onun tarixi öyle bir tarixdir ki onu demeye olmur. Sanki müxtəlif Bakının politik dövrünə ait. Onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən de toşunu deyə bilmərəm ki məsəl üçün o nə kimi bir abidə olubdu. Ama bilirəm ki onun dörüyü bu olubdu. Bunu da yazırlar burada. 42 metre çıxır. 20 saş. Onu mən bilirəm. Bilirəm ki Çar hükümeti vaxtında o rolu olub mayak. Özündəki maraqlıdır ki, mayak olan zaman, hələ o, hətta onlar qubernatora, deməli, müraciət edirlər, qubernator ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan köçsünə, qız qalası saxlansın. Qız qalasının içindədir ki, özü turba kimi idi o. O içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olunur.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkillərim var. Bəli, onu da çox maraqlı şey.
Onu niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar perikritiyalar vurmağa. Ama yok idi. Turba kimi idi bana. Fikir verin. Kız Qalasının duvarının kalınlığı 5 metre 86, 5 metre 90 santimetredir. 6 metreye yakın. O cür kalın duvarlar. Yukarı ise kalkır. Təxminən 4 metre. O cür kalın 6 metre duvarlar neyini verpa edeceksin? Ha yaxşı neyse. Güya ki. Ondan sonra da perikritiyalarda bir... Onu da ekspozisiya için elədi. Onu da 50-ci illərdə elədi. Şimdi muzey kimi inkişaf edəsinlər. Yaxşıdır. Nə göstərdilər. Ama onu ki elədiniz, orada gerek göstərdiniz ki birinci vəziyyətdə nətər o idi. Onu da göstərdilər.
Bəs son bərpa, bəyənirsiniz mi onu?
A, son bərpa olmadı axı. O deyirlər ki, ona konservasiya idi. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən? Bu dəqiqə dedim də, 6 metr duvarlarını. Düzdür mü?
Amma axı nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdi. Daha sadəcə olaraq təmizlədilər, zədədilər. Sınav, əsas məqsəd də onu güdürdü. Amma o bərpa diyor axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl üçün bərpanın, sən yeri Qız Qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın əmə. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq Qız Qalası özü bilər. Mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir. Qız
Qalası? Da. Onun nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız Qalası özü bilir. Ona görə yazıq deyir ki, mənə əli vurmayın. Diyanmış anda nə işiniz var mənə? Düz deyir də.
Düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Əl vurma da mənə deyir. Qız Qalası deyir. Əl vurma mənə.
Rüfət bəy, bu dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzdə nə deyim sizə? İçəri şəhərə aid orada yəni bir atlar keçirdi. İçəri şəhərə aid Kandilov var idi, Kandilov var idi, Kaczynski var idi. Bunlar var idi işləyirdilər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başaçdırız.
Köhnə ustaların adı keçmirdi.
Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmurdu. Heç vaxt.
Yəni, heç vaxt bilməyəcəyik Qız Qalasını kim tikib.
Yox, o da yazımdır. Orada güya ki, Məhsud Sindavudur. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmirsən, düzdür, düzdür. Bəzilər deyir ki, düzdür, bəzilər deyir, düzdür. Bəzilədiyi sonra qoyulubdur. Ona görə mən, məsəl üçün, elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verirəm memarlığa. Əksəriyyəti mən fikir verirəm şəhər salmaya. İndi onu kim tikib, tikib. Halbuki o dayanıb.
Və dayanacaq.
Və dayanacaq. Bəli, bəli, bəli.
Bir şey soracağım. Bak, kapalı təsir bağışlayan içəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar? Görəsən. Kapalı idi da içəri şəhər.
Kapalı.
Bəs xaricilə necə bağlanırdı?
Xaricilədir. Əvvəli transport depoçu budur, marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra karvan yolu da var idi. Əslən ayrı yollar burada yox idi.
Yəni bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki içəri şəhərin nə qədərdi? Bu pulcu yeridir. Məsələn, 21.5 hektar yeridir. Nə idi?
Yəni, bu kitab vasitəsilə içəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub? Qısaca deyin.
Bu kitab vasitəsilə?
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün, olmayan sənətlər ki, hansı ki var idi qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdim, çox zaman burada göstərdim. Arxivə aid. Arxivdəki olan mənbələr heç var, heç biri məsəl üçün qoymamışlar şeyə, o bir kitablara. Amma heç qatlı qoydum. Məsəl üçün, nədər duvarlar sökülübdür, o duvarlar kimin vasitəsilə sökülübdür, o daşlar kimi cara gedibdir, ki, nə üçün gedibdir, ondan sonra məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, komerciski portlar dedim də, gəmirlər üçün, Nobillər, Rothschildlər şeydir, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, dikildilər orada, Dadaşovlar, Hüseynovlar, mükəmmə əlimdə orada evi var idi, tankir zora astır, Nobillər.
Zərdüşdür. İçəri şəhərə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. Ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz İçəri şəhərin?
Ümumiyyətlə, onun şəhər salma strukturu mənə bəyənirəm. Bütün küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gəzəndə mən həzzə olaram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganə bir abidədir. Onu görə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbəlidir, bir mərtəbəlidir. Lapcındır evdir daha. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrinizcə sevgi çatışmır.
Mən ailəsi işləri eləmirəm o İçəri şəhərimi. Mən ümumiyyətlə İçəri şəhəri sevirəm. Sökülmüş evi də sevirəm mən. Ondan başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Bax, belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Kitaba görə də, intervyuya görə də.
Əgər artıq əski danışdımsa mənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız. Əziz dinləyicilər, Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Hə, rus dili.
Aha, ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Mənə yaxşı ki danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Rus dilində çıxan Bakı şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o çirki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalaya